Ahojte, vítajte v prvom dieli nášho podcastu Dotyk, ktorý pre vás pripravuje redakcia Tačit. Zatiaľ budeme vychádzať vtedy, keď sa budú konať nejaké dôležité predstavenia noviniek alebo výstavy. Ak sa vám bude páčiť tento podcast, zavedieme aj časovú pravidelnosť. V prvom dieli sa budeme venovať výstave CES, ktorá prebehla začiatkom roka v Las Vegas. V podcaste budete počuť Ondreja.
Ahojte.
Romana.
Ahojte.
A Kseniu, ktorí sme sa výstavy osobne zúčastnili. Takže poďme hneď na to. Ondrej, čo je to vlastne výstava CES?
Výstava CES je najväčšia výstava spotrebnej elektroniky. Ja tam chodím už 13. rok. Treba povedať, oplatí sa tam chodiť. Je to na druhej strane sveta, trvá to 24 hodín z Bratislavy. Je to 9 hodín časový posun, ale stojí to za to. Síce zomierame pri tom, ale urobíme si taký výhľad na celý rok 2020, aké produkty naozaj prídu. Aj tento raz sme to videli, zúčastnili sa v skutočnosti len dve redakcie zo Slovenska tejto výstavy a chceme vám v tejto relácii, ale takisto aj v našom magazíne, priniesť tie informácie tak, ako sme ich naozaj videli a zažili. Žiadne opisovanie zo zahraničných médií, všetko naše skúsenosti.
Výborne, takže Roman, o čom sa budeme rozprávať? Aké sme videli trendy na CES?
Tak bolo toho veľa, my sme zadefinovali 5 hlavných okruhov, niektoré sa opakujú, niektoré boli nové, ale čo je dlhodobo téma v Amerike, ktorá príde aj k nám, alebo už čiastočne, sú to nové formy dopravy. Nemám na mysli iba elektromobily, ale aj nejakú takú víziu budúcnosti, že budú tam lietať nejaké taxíky, ktoré nás budú prevážať vo vzduchu, ako to vidíme v sci-fi filmoch. Ďalej určite sú to tento rok skladateľné displeje. Minulý rok to boli hlavne telefóny a tento rok sme to videli už aj v segmente notebookov a počítačov, ktoré si môže zložiť so sebou a zobrať ich. Robotika, umelá inteligencia, to sú taktiež témy, ktoré sa pravidelne každý rok opakujú, ale vždy na každom cese vidíme, akým smerom sa to uberá. Uvidíme, čo to reálne bude aj v praxi, ale minimálne akože prezentujú nejakú víziu, nejaké koncepty. Ďalej to boli televízory a čo mňa osobne potešilo, Intel versus AMD. Vo svete počítačov teraz prebieha veľká vojna a my ako spotrebitelia hlavne z toho profitujeme.
Výborne, tak poďme hneď na tú prvú oblasť a to je doprava. Ondrej, ty u nás väčšinou testuješ autá, motorky a venuješ sa aj tej elektromobilite, tak čo teba zaujalo najviac?
Rád by som si vyskúšal tie veci, ktoré som videl na CES. Videli sme tam niečo ako autonómne auto, BMW i3 v takoj Urban Edition. Vyzeralo to tak, že miesto pre spolujazdca bolo predĺžené, mohol sa tam vyvaliť v podstate, ako keby ležal v nejakej prvej triede. To, čo sme videli, bolo bez vodiča, to znamená, to auto sa pohybovalo samé. Bolo to na takom uzavretom parkovisku, takže nemohlo sa nič stať a vyzeralo to tak, že to auto sa vie hýbať dopredu, vie zájsť do garáže, vie sa naozaj pohybovať tak, ako si to praje jeho majiteľ. Videli sme ale aj ďalšiu vec, a to je dron, vrtuľník, predstavil Hyundai, od nich som čakal elektromobil, ale títo ukázali niečo také, ako je doprava v budúcnosti v San Francisku. Konkrétne v roku 2021 pomocou mobilnej aplikácie si zavoláte tak, ako dneska Uber, si zavoláte vrtuľník a ten vás odvezie spolu so ďalšími 4 cestujúcimi tam, kam chcete. Hovoria tomu demokratizácia vzduchu.
Toto som ináč strašne zvedavý, že či sa podarí splniť tieto ich časové harmonogramy, lebo ja teda automobily, povedzme, sledujem posledné 4 roky minimálne z hľadiska tých technológií autonómneho jazdenia, čo má Bosch alebo Nvidia. A všetci od roku 2017 rozprávali, že v roku 2020 budú všetky auta autonómne jazdiť a nemám ten pocit, že reálne by sa to takto malo tento rok diať.
No zatiaľ to podľa mňa tak nefunguje a teda naozaj by som si rada išla pozrieť tento dron, ktorý v podstate sme nevideli lietať. Na tlačovej konferencii bol v zmenšenej podobe, ale na stánku ho mali normálne veľký a teda hovorili, že je funkčný, ale asi by mal byť funkčný, keď to chcú v roku 2021 teda pustiť do San Francisca. Ale teda som zvedavá, ako to bude fungovať. Pôjdem sa tam pozrieť, keď to naozaj zavedú.
No a na tlačovke Sony neukázali televízor, neukázali povedzme nový mobilný telefón, ale ukázali elektromobil. A to znamená, naozaj sa blížime k tomu, že tie elektromobily sa dostávajú do takého popredia.
Čakali sme elektromobil na tlačovej konferencii Hyundai, ten predstavil dron. Čakali sme mobily na tlačovej konferencii Sony, ten predstavil elektromobil. Takže je to zaujímavé, ale neprekvapujúco, Mercedes predstavil elektromobil, nie? Respektíve autonómne auto nejaké.
Oni tam prezentovali určitú víziu, že je to Mercedes Avatar, ako avatar, lebo toto auto navrhli v spolupráci s Jamesom Cameronom, čo je režisér filmu Avatar, ale tam skôr išlo o to, že Mercedes hovoril na CES svoju víziu ekológie budúcnosti, že do roku 2030 chcú, aby elektromobily mali efektívnejšiu spotrebu energie, aby sa menej generovalo odpadu a všetky tieto veci. Len ľudí nebaví, hej, keď je tam nejaký pán, ktorý ukáže jeden slide, tak jednoducho, aby to nejakým spôsobom obzvláštnili, tak priniesli tam auto, koncept, ktorý akože bolo to štýlové, všetci sa s ním fotili a...
Ale nemyslím si, že reálne bude chodiť teda po cestách toto auto, bolo by to veľce sfera.
To nie, len tieto koncepty to má, že vždy, každý rok na ceste nejaká firma ukáže koncept, všetci si to fotia a potom je okolo toho veľmi dobrá publicita, čiže minimálne z toho hľadiska to spravili. A ak minimálne jedno to médium nejaké veľké v kombinácii s tým avatarom popísalo aj tú ekologickú budúcnosť Mercedesu, tak pre nich to bolo win-win.
Ale dobre, no ale poďme teda na ten druhý trend, ktorý podľa mňa je podstatne zaujímavejší, hlavne pre nás, lebo sme tie produkty mali v rukách a mohli si to vyskúšať, a ide o notebooky so skladateľnými displejmi. Ako to teda vidíte?
No vidíme to tak, že predtým sme videli minimálne u spoločnosti Lenovo naživo a takisto aj troška u Samsungu smartfóny so skladateľnými displejmi. Takže výrobca skladateľných displejov už existuje a teraz sa dostali na väčšie uhlopriečky. Takže 13 palcov, naozaj notebooky, ktoré majú na jednej aj na druhej strane, keď ho otvoríme, displej. Tam, kde je bežne mechanická klávesnica, je teraz displej a môže sa tam zobraziť napríklad virtuálna klávesnica. A videli sme to ako koncept vo firme Dell. To vyzeralo celkom dobre, ale tí nám vysvetľovali len, ako to bude pracovať. A potom vo firme Lenovo tí predstavili konkrétny produkt ThinkPad X1 Fold a aj cenovku tomu dali $2500. Bez dane, samozrejme, takže u nás ešte troška viacej. Vyskúšali sme si to a hovoríme, no ešte rok to bude chcieť, aby sa to trocha stenčilo a bolo to naozaj použiteľné, ale vyzerá, že toto bude veľmi silný trend.
Ja som tento ThinkPad X1 Fold videl už pred rokom, ktorý ho Lenovo oficiálne prezentovalo na svojej konferencii, ale ja mám fakt ako niekedy taký pocit, že tie firmy jasné majú svoje laboratória, kde vývoj, výskum robia tam s rôznymi konceptami, ktoré možno ukážu o 5 rokov, možno nikdy, ale potom oni ako keby čakali, že kto s tým príde ako prvý. Je, že teraz Lenovo malo nejaký produkt, predstavilo ho, tak Dell teraz vyťahli svoje koncepty z laboratória a ukazovali, že aj oni na tom pracujú. Ale ja stále ako premýšľam sa, že či to je naozaj niečo, čo my ako používatelia potrebujeme, alebo je to z pohľadu tých spoločností, že potrebujeme inovovať a už nemajú kam, tak jednoducho sa rozhodli, že ideme ohýbať displeje, lebo to je nejaká budúcnosť.
No vždycky treba niečo vymyslieť, aby zaujali potenciálnych nakupujúcich. Konkrétne Asus, myslím, že prišiel s tým ako i medzi prvými, že ukázal to na Computexe. Teraz sme v stánku spoločnosti Asus ovšem videli veľmi zaujímavý, kompaktný herný notebook. A ten síce nebol skladateľný s displejom, ale mal zaujímavé parametre.
Jeden koncept je, že je notebook, ktorý je skladateľný, ale má dva displeje. Má tam klasický pant, skladá sa ako bežný notebook, ktorý dnes poznáte. Ale potom sú skutočne, že skladateľné notebooky. Jednoducho je to jeden veľký displej, ktorý sa dá zložiť, čiže v tom strede je ešte taký záhyb a všetky tieto veci.
No toto podľa mňa vyzerá podobne ako Motorola Razr, teraz tá nová, ktorá je skladateľná len teda s väčším displejom. Hej? A je zaujímavé, že sme dosť študovali ten ohyb, že ako to tam vyzerá. Musím povedať, že je tam jemne cítiť, ale je to podstatne lepšie ako napríklad, keď sme videli iné skladacie telefóny predtým na výstavách, ako bol Samsung Fold. Vylepšili túto technológiu toho, že ten displej je rovnejší, keď je v takomto vyrovnanom stave.
Čo je aktuálne asi taký najväčší skladateľný počítač, ten ukázal Intel. Volá sa to, že Horseshoe Bend a je to 17-palcový notebook, ktorý sa zloží na 13-palcový notebook. Čiže v otvorenom stave máte 17-palcový displej, alebo si ho potom môžete zložiť na poli a vtedy tá jedna polovica, ktorú môžete používať, má 13-palcový displej.
Podľa mňa je to fajn, sme videli hlavne v tom Lenove, že ako všeliak sa to dá využiť. Hej, môžeš to mať otočené ako knihu, čítať to, je to také prirodzenejšie, ako normálne tam listovať, potom si to môžeš postaviť na stôl, aby si pozeral videa, môžeš na tom pracovať vďaka v tej klávesnici. Je to taký podľa mňa akože koncept, ktorý má šancu sa uchytiť.
Má potenciál, ale pre pár rokmi toto isté rozprávali o konvertibilných tabletoch a ja som asi jediný človek na planete, ktorý ich reálne aj používa. Takže uvidíme, ako bežná obec na to zareaguje.
Uvidíme, jasné. Ešte jedna vec, že teda áno, je momentálne drahý, konkrétne to Lenovo nastavilo na $2,500 USA, ale vždycky je to o tom, keď si pamätáte mobilné telefóny, ako prišli. Bola to veľká krabica, ťažká, stalo to neskutočné peniaze a kam sme sa teraz dostali. Hej, čiže akože si myslím, že pokiaľ bude o to záujem a bude to mať potenciál sa rozvíjať, tak určite tie notebooky budú tenšie, budú ľahšie a bude sa podstatne lepšie s nimi pracovať, ako je tomu teraz. Ale niekto teda musí zaplatiť aj ten vývoj, aj to, že idú tie firmy dopredu, preto sú tie produkty na začiatku také drahé.
No poďme na ďalší trend.
Robotika a umelá inteligencia.
Tak ja som bol na kľúčovej prednáške spoločnosti Samsung a oni ukázali robota Baliho a BB-8, neskôr dostal svoje označenie. Treba povedať, že ono to vyzerá ako pingpongová alebo skôr tenisová loptička, ktorá zaznamenáva všetko, čo sa deje v domácnosti. Dá sa z toho robiť síce ako nejaká srandička, ale v skutočnosti oni to majú vymyslené tak, že tento robot sa bude starať o naše pohodlie a tak komplexne. Bude zaznamenávať napríklad, ako je to s našim životným štýlom, koľko sme urobili krokov, bude vedieť nájsť kľúče, ktoré sme zabudli, bude sa vedieť postarať o náš program. Proste bude to niečo, čo nás bude sprevádzať počas našej domácnosti. Niečo, ako v Amerike sa tomu hovorí concierge, taký, ktorý sa stará o celý náš program. A predstavili to viaceré firmy, napríklad LG. Tí mali robota, ktorý dokázal priniesť raňajky do hotela, alebo noviny, vedel ísť nakupovať a podobne. Ono to všetko vychádza z toho, že generácia alebo ľudstvo starne, mladých ľudí je málo, takže musíme si nejako pomôcť s tými robotmi. Takže toto naozaj predstavujú takéto zaujímavé firmy. Na Roman, ty si videl podľa mňa chladničky s takou umelou inteligenciou, ktoré už majú takú vyššiu formu inteligencie, ako sme to doteraz poznali.
Áno, toto bola vec, ktorú tiež predstavilo LG aj Samsung a ja si pamätám, že pred pár rokmi Bosch bol jeden z prvých, ktorí mali kameru zabudovanú v chladničke a tam to fungovalo takým spôsobom, že si vedel cez aplikáciu sa prihlásiť do tej kamery a skontrolovať si, čo máš v chladničke. No a teraz výrobcovia si povedali, máme tú umelú inteligenciu, tak bude sa to lepšie predávať, keď to budeme prezentovať ako inteligentnú chladničku. Takže tá kamera dokáže automaticky rozpoznať potraviny, ktoré ty máš v chladničke bez toho, aby si to musel náročne skúmať, pozerať na tom displeji telefónu, že čo to tam je. Tak kamera to všetko zanalyzuje a iba ti vyhodí zoznam potravín. Neviem, ako to funguje, keď máš tupperware a takéto misky, kde je to skryté, ale ako prezentujú to, že dokáže to analyzovať, obsah chladničky, odporúčiť recepty alebo ti ešte povedať, že toto by si mal dokúpiť, ak chceš si spraviť na večeru napríklad kura so zemiakmi.
Samsung ukázal dokonca robota, ktorý varí. Takže on dokáže pripraviť naozaj také potraviny, ako si budeme my želať a dokonca vychádza z toho, akú máme nastavenú nejaké obmedzenia na stravu, takže vie to všetko zohľadniť. To bolo celkom zaujímavé.
Je to taká sranda, akože ja si myslím, že to už bolo predstavené aj skorej, teraz je to trošku zdokonalené, sú to také dve ruky, ktoré visia z kuchynskej linky a na základe dodaných ingrediencií dokážu navariť také jedlá, ako sú napríklad, ja neviem, cestoviny, špagety carbonara, alebo teda takéto veci. Pre mňa to pripadalo tak trochu ako sci-fi, hej, že som doma teraz sa pozerám, ako dve nejaké divné ruky tam niečo varia, ale uvidíme, možno, že je to teda budúcnosť, keď sa tá doba nám zrýchluje. Mne sa ešte páčila taká vec a síce bol tam napríklad robot, ktorý so mnou hral ping-pong. Bolo to úplne úžasné, že v podstate akože on mal v ruke tiež taká predlžená ruka a mala ping-pongovú raketu a dokázala normálne so mnou hrať ping-pong. To bola taká srandička. Takže aj takéto veci sa dajú vidieť na CESe.
Ja by som bol zvedavý, či ten robot spraví lepšie tiramisu ako ty.
Ja, no tak to určite nie, to si nemyslím.
Ale ešte keď sme pri tej umelej inteligencii, tak videli sme tam aj, neviem, či to nazvať, že robota, alebo skôr je to avatar, volá sa to, že Neon. Je to jeden zo startupov, ktorý vznikol v Samsungu. Aby som to tak jednoducho popísal, predstavte si Harry Potter, tak tie obrazy, živé obrazy, kde boli nejakí ľudia, s ktorými ste sa rozprávali. Presne takto funguje Neon. Je to ako keby nejaký veľký displej, kde je postava, ktorá vyzerá ako človek. Hýbe sa, má mimiku, neverbálnu komunikáciu, podľa výrobcov má dokonca aj city a je to akože taká vyššia úroveň četovacieho robota. No a oni teda hovoria, že ten ich projekt je nastavený tak, že títo virtuálni ľudia by mohli fungovať ako nejakí pomocníci pre hovorcov, pre recepčných alebo aj pre hercov, takže to je fakt, že som zvedavý, ako to bude fungovať, lebo...
Ja som si to tiež pozeral, bol tam taký cvičiteľ jogy, ale neviem, nemal som čas cvičiť podľa toho, ale tak možno, že by sa to dalo vyskúšať. Ako vyzeralo to tak, že to odpovedá skutočnému človeku, no a človek potom vlastne tak nejako intuitívne k tomu ide, že áno, budem ho nasledovať, budem s ním cvičiť, budem nasledovať jeho skúsenosti.
Ja som len teraz vedavý, že keď o nejaké 2-3 roky, či namiesto zrkadiel budeme mať práve takéto inteligentné displeje, kde bude nejaký človek, ktorého sa budeš môcť pýtať nie na počasie, ale na iné veci.
A budeš sa pýtať, že zrkadielko, zrkadielko, povedz, že mi, kto je najkrajší na tejto zemi?
Ondrejko.
On ti bude rozprávať, vyzeráš dobre, ale tieto gate ti nesedia. No, uvidíme, ako to bude. Ja každopádne dúfam a verím, že ešte pár rokov na CESE teda sa budú objavovať, by som povedala, reálni ľudia, ktorí budú chodiť na tie tlačové konferencie. A mňa napríklad zaujala, keď sa teda posuniem k ďalšej téme, a síce je to Intel a AMD, mňa zaujala pani z AMD, bola to podľa mňa najvyššia teda riaditeľka, keď to tak poviem, CEO, a tá bola skvelá. Ona tak dokázala zaujať ľudí a uchvátiť ich. Bola som nadšená pri tom, ako veľmi sa nevenujem tejto téme, že nejaké komponenty a procesory a podobne, ale rozprávala veľmi zaujímavo a bola som z toho úplne teda nadšená aj ja. Naopak, keď sme boli na tlačovej konferencii Intelu, tak prišiel CEO Intelu, bol to pán, ktorý by som povedala, že je zaklínač hadov. Tam som skoro zaspala, až pokým neprišiel teda ozajstný zaklínač. Bol to pán z Adobe, ktorý ukazoval, ako Photoshop spolupracuje na základe Intel procesorov.
Every strand of hair, every piece of fur, the bird preserved. Your minimal excitement says it all.
Takže poďme na to, Intel versus AMD. Roman, to je tvoja téma.
Áno, no, pravdepodobne každý používateľ počítača bol zvyknutý, že keď si kupoval notebooky, tak to muselo mať procesor od Intelu. AMDčko to vždy bolo taký ten malý hráč na trhu, ktorý mal svoju fanúšikovskú základňu, ale posledné roky sa nejakým spôsobom snažil pozviechať, až teraz si trúfam povedať, že to prišlo. Na CESE sme videli procesory AMD Ryzen 4000, čo sú pre notebooky. Videli sme aj prvé notebooky, ktoré boli práve vyrobené s týmito novými procesormi a sľubujú lepšiu výdrž batérie a výrazne vyšší výkon ako konkurencia, čiže tam sa naozaj tešíme na nejaké testovanie. AMD tiež ukázalo aj 64 jadrový procesor a keď to potom porovnávali s tým Intelom, tak to bolo úplne úžasné, že potrebovali 3 veľké obrazovky, aby ukázali, aký je reálne rozdiel v tom výkone. Samozrejme, toto je vlastne procesor, ktorý nie je určený pre bežných používateľov. Je to na nejakú tvorbu obsahu alebo na renderovanie videa, čiže na náročné úkony, ale tam ide skôr z toho technologického hľadiska, že kam všade sa až dnes vieme dostať a akým spôsobom sa to AMD snaží nejako ťahať. Ja som si aj poznačil, že pred 4 rokmi sa jedna akcia AMDčka predávala za $2. Pred 2 rokmi to bolo 12,60 a dneska je to $50. Čiže to AMD ide brutálne hore a Intel si to asi aj uvedomuje, že mu rastie konkurencia, že už to nie je iba o nejakom monopole na trhu.
Podľa mňa ten zvrat urobila tá nová riaditeľka, ktorá tam prišla, lebo tam je vidieť a cítiť, že naozaj ťahajú za jeden povraz. Tá firemná kultúra je úplne inak nastavená a ja im držím palce, aby to teda išlo ďalej. Ondrej, teba čo zaujalo na prednáške Intelu?
Zaklínač. Zaklínač bol ten človek, ktorý Ksenia spomínala, to znamená, on prišiel a takú šťavu dal do toho, že sme sa všetci zobudili a ukázal, ako je možné za 2 sekundy pomocou umelej inteligencie v Intelových procesoroch odstrániť pozadie z pomerne veľmi komplikovaného objektu. Ukázal to vo Photoshope, potom ukázal, myslím, že vo videu, ako sa dá pekne orezať, takže nemusím nič robiť. A ukázali potom aj ďalšie veci, takže nakoniec, ako posledných 10 minút tlačovky, keď sme už si mysleli, že ideme preč, lebo Intel nemá čo ukázať, tak ukázali zaujímavé veci. Majú vlastnú grafiku, diskrétnu grafiku DG1, ukázali nový, a teda aspoň pomenovali nový mobilný procesor, tak uvidíme, že čo to naozaj bude, ale treba povedať, že veľa času minuli na sprostosti, keď mohli ukázať reálne produkty.
Ja dodám, že ten zaklínač nedostal názov zaklínač kvôli tomu, že nás prebral, ale fakt to bol mladý chlapík, ktorý mal dlhé sivé vlasy a vyzerá ako zaklínač, čiže ak pozeráte seriál alebo ste hrali hru zaklínač, tak približne tak nejako vyzeral tento chlapík Adobe.
Áno, potvrdzujem. A teda, keď sme sa dostali do sféru filmov, tak Ondrej, čo je nové v televízoroch? Tam boli tiež nejaké novinky predstavené.
8K, to je menovateľ takmer všetkých výrobcov televízorov. Takže Samsung, LG, TCL, tieto značky ukázali najnovšie produkty z 8K. Na čo je dobré 8K, keď nemáme 8K obsah?
To som sa chcel spýtať, lebo
áno, je to taká bežná otázka, keď prišli 4K televízory, takáto istá bola tá otázka. A dneska, keď ideš do obchodu, tak sa pozrieš na cenovku a vidíš, že Full HD televízor stojí o 30 eur menej ako 4K televízor. Takže už to není otázka toho, že prečo si kúpiš 4K, pretože keď si to kúpim, tak mám možnosť upscalingu do počítania aj z toho nižšieho rozlíšenia na to, aby som mal 8K. To znamená, keď mám aj ten obsah tak, ako sa dneska vysiela na slovenskej televízii v HD rozlíšení, tak ten televízor dokáže pomocou umelej inteligencie vypočítať, ako by to vyzeralo v 8K. Pomocou umelej inteligencie znamená, že on vie, čo je v tom obraze. Že ten štvorec je štvorec, že tá kocka je kocka a že ten tank je tank a on to vie vyhodnotiť a podľa toho to prepočíta. Takže aj keď to nebolo v 8K, tak stále ten obraz bude lepší, ako keby to bolo na tom nižšom televízore. A mimochodom, olympiáda bude nahrávaná, blížiaca olympiáda v Tokiu, bude v 8K, takže bude čo pozerať.
Si ma teraz presvedčil, lebo vážení posluchači, netúžili ste vidieť panelák v 8K, teraz máte na to ako možnosť.
Úžasné. No dobré, ale ja som si teda v Samsungu konkrétne všimla takú vec, že televízor sa otáčal, buď bol vertikálne alebo horizontálne podľa toho, ako si otočil mobilný telefón. Na čo je toto dobré?
Ľudia natáčajú na sociálne siete vertikálne videá a keď to človek potom pozerá na televízore, tak má po boku čierne veľké pruhy.
Hlavne nevyužíš ani celý ten potenciál tej obrazovky.
Takže keď otočí sa ten televízor, tak sa využije naplno tá plocha. A ja som to skúšal. Otáčal som, až ma nevyhodili z tej prezentácie, ale stále som otáčal tým mobilným telefónom, čakajúc, že sa im to pokazí, ale nepokazilo. Ťažko im to fungovalo, lebo tam mali 30 televízorov a vzájomne to prepojiť, to nebolo také jednoduché, ale naozaj im to fungovalo, že či sa to bude predávať, to neviem, ale je to zasa niečo, čo skúšajú, že možno, že to zaberie.
Možno, že v budúcnosti to bude o tom, že v tom televízore bude práve bývať ten virtuálny avatar Neon, o ktorom som hovoril, a keď bude vo vertikálnom stave ten televízor, tak tam už má toho chlapíka, nejakého svojho virtuálneho spoločníka a potom si prepneš televízor do klasického širokého režimu a budeš pozerať obsah.
Ja by som to ešte teda dovysvetľovala, aby to bolo jasné, tak v podstate ide o to, že máte televízor v horizontálnej podobe tak ako vždy a prepojený so smartfónom, zrejme asi so Samsung smartfónom, keďže to bol Samsung televízor. A pokiaľ si chcete pozrieť napríklad videá na Instagrame, stačí, keď ten telefón otočíte do vertikály a automaticky sa aj ten televízor dá do vertikály, čiže ho máte na výšku a vidíte ten obraz podstatne lepšie. My sme prešli také akcie, ako sú napríklad, sa to volá, že Showstoppers alebo Pepcom, kde sa predstavujú rôzne startupy a majú veci od vymyslu sveta. Väčšina z nich asi neuzrie svetlo sveta, ale chodia tam práve kvôli tomu, že môžu zaujať nejaké väčšie firmy alebo môžu zaujať novinárov, ktorí budú viacej o tom písať a využije sa ten potenciál. Chlapci, čo vás zaujalo z týchto kuriozit, ktoré sme tam videli?
Väčšina boli Francúzi.
To je ako
každým rokom je tak, že Francúzsko to je liaheň startupov a osobne som si myslel, že to Američania vymýšľajú také veci, ktoré na prvý pohľad nedávajú logiku, ale to sú Francúzi, ktorí sú za tým, ale dobre. Vedia tak trocha po anglicky, takže sa vedeli dohodnúť s nimi.
Ja každý rok si akože vyberám nejaké také špeciality. Viem, že minulý rok to bola inteligentná slepecká palica, ktorá bola nejako prepojená aj so smartfónom. Akože ono, samozrejme, tam je za tým nejaký hlbší príbeh a môže to reálne tým používateľom uľahčiť život, ale akože už len z princípu ťa to napadne, že aký bizár. Alebo tam mali špeciálne trenky, ktoré sú navrhnuté tak, aby blokovali žiarenie z telefónu, aby teda sa to nedostalo na semeníky. Mali sme tam robotov, takých spiacich, ktorí v podstate nejakým spôsobom vibrujú a ty počas spánku by si sa mal zladiť svoje dýchanie s ním.
Ten bol veľmi zlatý, lebo ten bol vlastne v podobe plišového, nejakej plišovej hračky, taký vankúšik, čiže sa k nemu pritúlil a on vlastne tým, jak dýchal v pokoji, tak nútil aj teba, aby si sa mu prispôsobil, tak nejak automaticky a lepšie sa ti zaspávalo. Ja som minulý rok tiež skúšala aj takého plišaka, ktorého čím viac som hladkala, to vyzeralo jak mačka bez hlavy. Ono to malo chvost, telo a čím viac som ho hladkala, tak on potom aj tým chvostom hladkal mňa. To bolo také akože dosť kuriózne. Ako určite by som si to nekúpila, ale bola to sranda.
My sme s Romanom boli pozrieť ešte aj odsávač materského mlieka, ako už každým rokom chodievame. Takže ďalšia generácia, 499 amerických dolárov.
Tento rok to mali v novej farbe.
A takisto povedali, že nízky hluk, že to ano. Má...
Je to nízkohlučné a to prezentovali ako najväčšiu výhodu tohto modelu, tohto ročného. Takže bolo to akože super. A ešte jednu vec sme tam, chlapci.
Vibrátory sme videli.
Vibrátory, áno. Bol tam vibrátor pre mužov.
Hej. To bolo aj také fascinujúce. Aj pre ženy, aj pre mužov.
Tak ale pre ženy je to také normálne, ale vibrátor pre mužov. A teda musím povedať, že Ondrej s Romanom sa veľmi zaujímali o to, že ako to môže fungovať.
Hej. Mobilná aplikácia je základ.
Ale tých erotických pomocok je tam všeobecne veľmi veľa a tam sa to berá ako normálna vec, že u nás je to možno ešte také tabuizované, sme z toho takí, že červená mesa, keď o tom rozprávame niektorí ľudia a tam úplne ako to prezentovali, že aké technologické inovácie.
Ja som si to užíval. V prípade tej odsávačky materského mlieka to vysvetlovala taká pani. Ona ukazovala, že ako je to pohodlné nosiť v podprsenke, tak ja som veľmi ako s porozumením naslúchal.
No ale vyskúšať ti to nedala. Treba povedať, že ani tie vibrátory tam neboli teda akože reálne ukazované, ako fungujú. Hej, to bolo iba opísané a teda sme si to mohli predstaviť, ale rozhodne to bolo zaujímavé. Ale podľa mňa boli tam aj užitočné veci. Ja si pamätám, že ty si, Ondrej, dosť času strávil pri stánku takom menšom Bosch a tí mali takú inováciu, ktorá by sa fakt hodila.
Hej, oni povedali, že to aj začnú dávať do automobilov a ide o to, že keď sme osvetľovaní napríklad zapadajúcim slnkom, tak si dáme takú tú slnečnú clonu, mechanickú a potom vidíme tak 30% z toho, čo sme videli predtým, tak oni ukázali virtuálnu slnečnú clonu. Tá sleduje, ako sa hýbu naše oči, ako sa my hýbeme v rámci auta a potom iba v tých miestach, kde to slnko by nám svietilo priamo do očí, iba tam je nepriepustná časť, ostatné všetko vidíme. Takže toto je naozaj vec, ktorá by prispiela k bezpečnosti. Povedali, že to bude, tak snáď to bude budúci rok.
Teda sa poďme pozrieť ale na to, že ako vlastne my žijeme na tom CESe, lebo jak som na začiatku povedala, všetci si myslia, že teda, že wow, ideš do Las Vegas, máš kopec času, aby si tam chodila po kasínach, po tých hoteloch, pozerala fontány pred Bellagiom, ale ako je to vlastne naozaj, Roman?
Ja každý rok, keď ideme takto na CES, tak ja tam oslavujem svoje narodení, lebo ja som 8. januára narodený. A moje okolie si automaticky predstaví, poviem, že idem do Vegas, potom si rátujú, o, ty tam môžeš mať narodeniny, ja už si predstavujú, že to je ako v tom filme Vo štvorici po opici, aj keď sme teda boli iba traja. Ale nie je to tak, akože tam je niekoľko premenných. V prvom rade je to 24-hodinová cesta zo Slovenska do Ameriky. Prídeme tam v sobotu, v noci. Je tam 9-hodinový časový posun a potom jednoducho to telo nie je na to zvyknuté. Čiže my aj keď ideme spať o nejakej 10. 11. tak už okolo 4. ráno sa budíme, lebo to je na Slovensku 1 hodina po obede, čiže to aj keď človek ide na nejakú tancovačku a príde o 6. slovenského času, tak o tej 1. už je vyspatý. No a tam potom je to o tom, že buď človek sa nejakým spôsobom môže a snaží sa spať ešte 2 hodiny, alebo ja neviem, no, môže sa dívať do plafónu. Len problém je, Ondrej, ako to býva potom tie zvyšné dni.
Vždycky je druhý deň v Amerike problém, takže treba počítať s tým, že vtedy budete zomierať ten druhý deň a ten je zrovna ten novinársky, kedy my máme od 8 od rána do povedzme 22. večer program. Jedna tlačovka na druhú, nemáte šancu urobiť iné, okrem toho, že budete stáť v rade a zúčastňovať sa tlačovky, fotiť, kamerovať a medzi tým niekedy písať. Takže z toho Las Vegas zostáva v tomto prípade jeden hotel, kde chodíme medzi jednotlivými konferenčnými miestnosťami. Rád by som povedal, Roman, neviem, či si to uvedomil, aby sme bez Ksenie boli mŕtvi, čo sa týka jedenia, pretože Ksenia dokázala prelstiť hotely v Las Vegas a doniesla zo Slovenska varnú konvicu, čo vôbec nie je k dispozícii v Las Vegas, ako v jedinom meste v Spojených štátoch amerických, a dokázala nám pripraviť vec, z ktorej sme vedeli prežiť
3/4 dňa. Až do večera. Hej.
Ale tak treba povedať, že niektoré spoločnosti sa o nás starajú. Hej. Aby ste mali predstavu, tak ono to vyzerá tak, že ráno prídete na tlačovú konferenciu, postavíte sa do rady, kde stojí kopec ľudí. My trošku, teda keďže sme Slováci a zo Slovenska, tak sem tam trošičku švindlujeme a napríklad veľmi radi sa pripojíme k kamarátom novinárom českým, kedy sme teda v Amerike veľkí kamaráti a doplňame sa, keď sú oni skorej v rade, tak my sa pridružíme, keď sme my skorej v rade, tak samozrejme ich zoberieme ku nám. No a potom to vyzeralo tak, že vlastne Ondrej fotil, menil objektívy, menil pozície, bol na kolenách, ležal, stál, chodil teda po celej tej miestnosti. Roman sedel a väčšinou spísaval z toho informácie, robil fotky telefónom, postoval to hneď teda na Instagram a vlastne robil poznámky na článok, ktorý potom musel napísať. No a ja väčšinou stojím s kamerou, kamerujem, mám slúchatka, som obklopená obrovskými kamerami okolo mňa. My máme takú menšiu kameru, kompaktnejšiu, aby sa s ňou dalo normálne chodiť a teda nebola príliš ťažká. A občas sa tak na mňa pozerajú, že ty to akože čo robíš s takou malou kamerou, keď my máme také obrovské. Ale v princípe podľa mňa v tom obraze není až taký rozdiel a aj tam vznikajú niektoré kamarátstva. Z môjho pohľadu najťažšie je tam stáť tú hodinu, lebo väčšinou to trvá tak 45-50 minút a stojíte na jednom mieste, robíte s tou kamerou a je to trošičku náročnejšie.
Problém je, že takýchto tlačoviek je počas toho novinárskeho dňa tak 10 za sebou. Čiže u nás, ako poviem, že vo Vegas sme približne 4 dni. Z toho 3 dní máme tak 14-hodinový pracovný deň. Do toho je práve ten časový posun a potom večer je to o tom, že chceme niečo poslať na Slovensko, nejaké fotky alebo dopísať články. Čiže je to dosť namáhavé.
Ale treba povedať, že išli sme aj na zábavu. S Romanom sme boli sa pozrieť na kúzelníka, ten bol kúzelný, naozaj veľmi dobre. Takisto sme boli pozrieť Cirque du Soleil, tí mali takisto úchvatnú show, takže sem tam si nájdeme čas. Našťastie tie showky boli dosť zaujímavé na to, aby sme tam nezaspali, lebo sme fakt boli unavení.
No a na záver sme boli ešte jeden deň vo Washingtone a to bolo tiež pekné. Takže videli sme Bielý dom, chalúbku, učúpenú maličku a rovnako aj ďalšie vládne budovy. A hlavne mne sa páčili múzeá.
Dobre, tak toto bol náš CES v roku 2020. Ďakujeme, že ste si vypočuli náš prvý podcast. Ak sa vám páčil, dajte nám vedieť a takisto nám dajte vedieť, aj keď sa vám niečo nepáčilo. Mali by sme to zlepšiť, prípadne nejaké témy, ktoré by ste chceli od nás počuť.
No a samozrejme, sledujte našu stránku www.tačit.sk, kde nájdete všetko aktuálne, čo sa deje v oblasti technológií.
Spätnú väzbu nám môžete písať na e-mailovú adresu redakcia@tačit.sk a sme aj na sociálnych sieťach, na Instagrame, na Facebooku, na YouTube. Zadajte si Tačit do vyhľadávania v príslušnej sociálnej sieti a nájdete nás.
Skvele, tak ja vám želám všetko dobré a teším sa na budúce. Ahojte.
Čaute.